Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
Hej ven. Husk du lige at skrive den 7. marts i kalenderen. Det er nemlig der mit nye stand-up show. Dumb Jokes and Dragons bliver tilgængelig på YouTube. Så tag lige og se det, og skriv det hele i kalenderen. Det bliver så dejligt. Og nu, tilbage til underholdningen.
Oplevede det her, vil de tro, at aliens de er her allerede, og de har overtaget nogle menneskekroppe.
Jeg hørte en beskrivelse af manuskriptet i The Room.
Ja.
Skulle være skrevet som... En alien tror, mennesker snakker, ved kun at have observeret menneskelig snak, uden selv nogensinde at have deltaget i det.
Ja, jamen det er den mest præcise beskrivelse.
Men det er ligesom de der robotter der, der kan generere deres egen manuskripter, baseret på tidligere film. Jeg føler, at The Room er også sådan noget, altså det kunne lige så godt have været sådan noget, der var bladret i.
Ja,
det er så fucked up.
Fuldstændig.
Ej, det er vidunderligt. Og meget på både vidunderlige ting, så skal vi snakke om de bedste bad guys i dag. Rigtig hjertelig velkommen til Aldrig FK, en podcast om gaming, hvor jeg i dag har tilbagevendende rigtig godt selskab i studiet. Rigtig, rigtig hjertelig velkommen, Kaja Kyræ og Jacob E. Hinsley.
Hej Niels.
Nok en gang back in business i dag, fordi vi skal... Det var jo egentlig... Vi lavede jo afsnittet for nylig med de bedste... hvad kan man sige? De bedste good bad guys... De onde. Alle de computerspil, hvor man selv får lov til at spille. Fordi standarden i computerspillet er, at du er helten. Ikke?
Jo.
Du skal redde verden, prinsessen, prinsen, whatever. Og så var der jo de her dejlige, dejlige computerspil, hvor man får lov til at være bad guys. Og så lige da vi var færdige med at snakke om det, gik det op for mig. Wow. 161 afsnit af den her podcast indtil videre, og vi har slet ikke lavet et afsnit om de bedste bad guys.
Jamen, det var sindssygt.
Men jeg synes også, det er sindssygt, at jeg her fandme, altså, hvad er vi i tre, næsten tre år and something inde i projektet her, og det bliver bare ved, jeg synes, det er så fedt, at der bliver ved med at dukke sådan fuldstændig oplagte afsnit op, hvor vi er sådan, fuck, hvorfor har vi ikke snakket om det? At det ligesom kan blive ved. Det synes jeg...
Fordi der er så mange fede aspekter ved gaming, ikke? Altså, man bliver aldrig sådan helt midt. Det synes jeg er blæret.
Det er mega sejt, og der, så, altså, selvfølgelig samtidig så dukker der også nye spil op, og hvad hedder det, nye ting, der sker i verden, ikke? Oh, det gik lige op for mig nu, jeg burde lave et afsnit om hele det der GameStop-show. Men det her afsnit, der skal vi snakke om de bedste bad guys. Jeg forestiller mig, at vi gør det, som vi plejer her i Aldrig FK, løs, ustruktureret, anekdotisk, til tider ramblende, aldrig uden noget, der minder om en rød tråd. Vi starter fra en ende af og glemmer sikkert halvdelen, og med 5 minutter tilbage af programmet kommer vi i tanke om den ene franchise, vi mangler at snakke om.
Perfekt.
Hvordan lyder det? Og jeg vil gerne
jeg vil ikke have det på andre måder.
Nej. Ja, jamen, det er det. Altså, if it ain't broke, eller if it ain't broke enough. Try to fix it, alt det der. Jeg vil sgu gerne ligge ud.
Gør det.
Far Cry-franchisen.
Ja.
Står for mig som en af de franchises, der har nailet at lave bad guys. Slutbossen. Antagonisten.
Mhm.
Nu er det længe siden, jeg har spillet Far Cry-spillene. Jeg kan ikke huske den, basically fra hinanden. Der var ham med hanekammen og tatoveringerne i 3'eren, der var rigtig... Jeg hoppede ind i 3'eren, hvis I kender noget om 1'eren 2'eren, vil jeg meget gerne høre det. Jeg kender selv på 3'eren. Hvor der var ham
Sass, mener han hed.
Ja, det er godt pas. Og så i 4'eren, Pagan Min hedder han i 4'eren. Og er...
Er det ham med den lille jakkesæt?
Yes, lige præcis. Ja. Og de er jo... De er meget den samme karakter, ikke? Det er ultimativ ond. Jeg dræber mine egne ansatte for at gøre det mere nederen for dig. Jeg torturerer, og jeg fanger, og jeg gør alle de onde ting, ikke? Det var faktisk en ting, da jeg begyndte at spille Far Cry 4, at jeg kan huske, at jeg nåede at tænke, okay, det er meget Far Cry 3, det her, hva'? Men så et stykke ind i 4'eren går der op for en. det gør ikke noget, at det er meget Far Cry 3, fordi Far Cry 3 var rigtig fedt.
Ja. Jeg har lige slået det op. Jeg var et bogstav ved siden af, han hedder Vares, og jeg kan huske, at det var noget, som det blev meget slået op på, at han skulle være en helt exceptionel fremragende skurk. Jeg må indrømme, at lige præcis ham sagde mig aldrig det store, og sådan som jeg husker det nu, det er immer væk en 12-13 år siden, jeg spillede Far Cry 3, så husker jeg det faktisk, som om han bliver skrevet ud sådan 2/3 inde i spillet, og så at det fokuserer på noget helt andet, som en main antagonist hen imod slutningen. Der er garanteret nogle af dine lyttere, der kan huske det tydeligere end mig, som nok skal rette mig. Men jeg vil sige, lige præcis ham forstod jeg aldrig rigtigt, fordi at han virkede skør bare for skørhedens skyld. Ja, og så synes jeg, at det var meget, hver gang at du skulle til at have et showdown med ham, så hiv Far Cry der ind i sådan en, du ved, det var sådan en surrealistisk LSD-drøm, eller sådan noget, hvor du havde sådan en knife fight med ham, eller sådan noget. Så jeg synes, det blev enormt. Hvad skal man sige? Der var ikke et særligt stort payoff. Til gengæld pakken Min, som jo fik lagt stemme af Troy Baker, verdens bedste stemmeskuespiller. Han er en skurk, jeg husker, fordi han er chaotic evil, ikke? Han er jo sådan en, hvor du slet ikke aner, hvad fanden der foregår. Og i virkeligheden så er han så utilregnelig, at det spil kunne du gennemføre på 15 minutter, hvis du sidder inde i den restaurant, eller den stue, hvor du starter spillet. Og han siger, stay here, I'll be back. Hvis du bare venter i de 15 minutter, så kommer han tilbage igen. Han viser dig krukken med din brors aske, eller hvad fanden det er, og spillet er slut. Det
kan du tænke
dig gøre. Ja, uden pis. Det er så fucking grineren. Det er en af mine yndlingsachievements i et spil. Det er, at de har lavet den, fordi hele den historie, der opbygger sig i Far Cry 4, det er jo bare fordi, du ikke kan sidde og vente i en stue.
Det er løgn.
Det er fucking sjovt.
Det er så grineren. Jeg elsker den nuance ved det spil.
Fuck, det anede jeg ikke. Hold kæft, det er sjovt, mand. Jeg tror måske, det var fordi, at Far Cry 3 var mit første Far Cry, så det var min ligesom introduktion til hele universet. Uh-huh. Hvor Vares jo selvfølgelig bare... Altså, men det er rigtigt, han dør jo. Og så han er... Vares er jo i virkeligheden også bare second in command. Han er jo generalen for den onde, rigtig evil overlord, ikke?
Jo.
Men han er bare sådan generalen, der faktisk kan slås, mens Evil Overlord sidder i sit jakkesæt i en stol og skubber ordre afsted, ikke?
Er det ham, der er med i 6'eren?
6'eren?
Nej. Den nye, der kommer. Den er upcoming.
Nej, det er ham der også spiller skurken i 3. og 4. sæson af Breaking Bad. Ham der også er skurken i Mandalorian.
Men jeg har nemlig ikke spillet Far Cry-spillene, men jeg har fulgt lidt med, fordi at jeg synes, den nyeste trailer er åndssvagt fed, og især deres poster, fordi posteren er sat op med, og jeg kan ikke navne det, for jeg ser jeg, men ham der, Breaking Bad Guy, han står med sine hænder på ham her, drengen her, som vist nok er en karakter fra et tidligere spil, men den måde, han er placeret på, så hans collar fra hans skjorte af, det laver sådan et djævlehorn på ham her, drengen her, som han påvirker. Og jeg synes bare, at visuelt er det bare sat, altså... Man kan bare mærke den der bad guy. Altså jeg synes bare historien virker så intriguing, og jeg tror 6'eren bliver mit første Far Cry spil. Fordi at den her bad guy er mega cool.
Ja. Han hedder Giancarlo Esposito. Jeg har lige slået hans navn op. Og ja, han er en legendarisk god skurkeskuespiller. Og jeg er ret interesseret i Far Cry, fordi at uanset hvad jeg synes om Vaas eller ej, så har de altid udmærket sig ved at have rigtig gode skurke. Jeg var ikke så meget til 5'eren, der kom for et par år siden, men jeg synes til gengæld, at 5'eren havde ligesom bogmærker i hver sin ende af spillet. Det vil sige, at slutningen var rigtig stærk, og starten var rigtig stærk, fordi det var der, man mødte skurkene, og alt indimellem var sådan lidt, var lidt ligegyldigt desværre. Men jeg kan bare huske den der start i Far Cry 5, hvor du skal ind til den der kult, og de begynder at kaste op på helikopteren og sådan noget, så du styrer dig ned. Den er så intens. Det er nogle fede skurke, de kan lave.
Ja, jeg sidder faktisk fuld. Det var ikke planlagt det her. Men jeg sidder i en Call Me Father t-shirt lige nu.
Nej, hvor fedt!
Som jeg fik med hjem fra et lag på et eller andet tidspunkt, og den var lidt for lille, så jeg sådan klippet hul i den. Det er sådan en jog... Det er den perfekte overdel til et par joggingbukser.
Sådan lidt crop top, du sidder i.
Ja, lige præcis. Men der... Nu, jeg gik kold i 5'eren, fordi det vi snakkede om tidligere, her i podcasten, at jeg går død i de der LSD moments i computerspil. Ja. Synes jeg er sygt irriterende. Ja. Ligesom i Batman-spillet, hvor han bliver ramt af Scarecrow. Og så lige pludselig, så skal du være Batman, men du kan ikke slås, du kan gå langsomt hen imod nogle lyde og sådan noget. Og der er, altså i Far Cry 5, der er der jo Father, som er den her religiøse kultfigur. Og så har han ligesom tre løjtnanter. Og en af de der løjtnanter har nogle store marker, hvor hun laver drugs. Og i løbet af questen for at komme afsted efter hende, der skal du være på drugs hele tiden. Og det er sådan nogle af de der... Nu går jeg rundt i en eller anden LSD-verden, hvor det hele er anderledes, og jeg skal ikke slås, men til gengæld kan jeg høre et barn græde over bag det der træ, og min run-knap virker ikke, så jeg skal gå langsomt hen imod det. Og altså, det, alle de der sekvenser myrder altid flow for mig. Så jeg gik simpelthen kold i Far Cry 5.
Fordi jeg godt forstå.
Jeg blev overhovedet ikke motiveret til at gide og komme ind og slås mod hende. Og det er noget med bossfight med hende, det er også, så bliver det lige pludselig sådan... Altså, hun teleporterer rundt, og fordi du er på stoffer, så har de tænkt, om så er det fordi, du er på stoffer, så kan vi lave alle mulige så med spells og teleport. Sådan noget. Det er Far Cry.
Ja.
Det er AK-47 og håndgranater.
Der skal... Ja, jeg er helt enig. De lavede også den fuldstændig fatale fejltagelse ved at lave det der Far Cry spin-off, hvor det foregik i stenalderen, den der hed Primal. Hvor at det også var, altså halvdelen af det spil husker jeg som et stort syretrip, fordi tilbage i stenalderen, der chokkede folk åbenbart stoffer til højre og venstre, ikke? Og jeg har det sådan, jeg vil bare slå en mand med en kølle, jeg gider ikke flyve igennem luften på et LSD-trip på en rød sky, jeg ved ikke, hvad I laver, og det irriterer mig, når det irriterer mig, når sådan nogle, hvad hedder, slutbosser altid skal blive til sådan noget med, så kan vi gøre hende magisk på den måde, nøjagtigt som du sagde, Niels, det irriterer mig grænseløst.
Jamen, så kan vi jo bruge det som et springbræt til måske at snakke om, hvilke bosser er fede, hvilke bad guys, hvilke antagonister har givet en god oplevelse i momentet, hvor du skal besejre dem.
Jeg har en, men jeg vil gerne lige høre Kaja først.
Altså, det gik op for mig, da jeg prøvede at forberede mig til det her. Jeg spiller jo rigtig mange sådan nogle... minispil og indiespil og alt muligt management lort og sådan noget. Så jeg synes faktisk, jeg måtte lide længe, og ellers så blev det meget sådan noget basic bitch noget med, at jeg synes Bowser er mega awesome og Ganondorf
og Glatter. Okay, skal vi lige tage Bowser? Det der. Altså, vi skal da ikke bare lige glide over Bowser, nævne ham i en sidebemærkning, og så komme videre. Det er jo the OG bad guy.
Mm-hmm. Det er det, og jeg synes aldrig, han bliver kedelig. Altså, og det synes jeg er imponerende, når man... Altså, nu er jeg jo selvfølgelig yngre end jer, men hele mit liv har jo været en lang kamp mod Bowser, og jeg synes, det er fantastisk, og jeg håber, at den aldrig stopper.
Ej, seriøst, Kaja, det er din selvbiografi.
Jeg skulle lige til at sige...
Min livslange kamp mod Bowser.
Jeg skulle lige til at sige, at du er nødt til at forny dit sitkort. Kaja, Bowser bekæmper.
Yep, det er det eneste, jeg behøver for mit CV og i min biografi. Det er rigtigt selv. Men ja, han kan noget, fordi for mig handler det også om opbygningen. Det her med, at man har en relation, og det er jo der, hvor det igen bliver sådan et, man har jo kæmpet mod Bowser 40.000 gange, ikke? Altså, men jeg synes alligevel, så bliver det ved med at være fedt, og man lærer ham at kende, og i Mario Odyssey, hvor der han prøver at gå og gifte sig med Peach og sådan noget. Du har lige pludselig noget på spil, og du prøver på at redde din dame, men du skal også kæmpe mod ham her. Du kæmper mod 30 gange, og du også overhælder ham i Mario Kart. Og jeg synes bare, det bliver fedt, men det bliver også lidt basic i forhold til konceptet, af mere det, jeg prøvede på at sige.
Nå ja, men lad os da lige... Så bare lige i starten her, lige få dem ud af verden. Hvad hedder... Donkey Kong.
Ja, jeg tænkte det samme.
Altså, det der... Bæs, du skal slås mod, der har uendelige tønder.
Yeah. Altså, men det er jo også det, du i en tidlig alder får du en relation til det her med at bekæmpe en bad guy i et simpelt opsætning, med netop bare at hoppe over nogle tønder. Og det er jo det, jeg synes, der er fedt allerede dengang, der var man sådan, at jeg skal fandme smadre den abe, mand, og man skal bare få løsning og sådan noget. Og det er jo bare, altså jeg synes bare, det er magisk, og jeg har altid været fascineret af gamle videospil, og det er sådan nogle situationer, som når man netop skal bekæmpe Donkey Kong, jeg synes, der er priceless.
Ja. Yeah. Jeg synes, det er rigtig interessant for den gang, fordi der virker det nærmest som om, ligesom med det nogle gange det bedste form for fiktion, der er det, at skurken definerer helten. Fordi at Donkey Kong var jo fucking navngivet, men det var Super Mario ikke dengang. Han var jo bare Jumpman. Fordi at det eneste, han skulle, det var sådan, okay, vi har en abe, der kaster tønder. Hvad skal man gøre for at forsere de her tønder? Jo, man skal have en mand, der kan hoppe. Så har vi Jumpman, ikke? Altså, det er jo sådan, han er jo kun defineret ud fra det kedeligste i verden. Hans ene funktion er, at han kan hoppe og kravle op ad stiger.
Og se, hvor han er i dag. Du kan også blive til noget. Dig, der lytter med, du ikke har et arbejde eller uddannelse.
Det vi prøver at sige, det er, at vi kommer til at lave et seminar, Niels og Kaja og jeg, der tager udgangspunkt i det. You can achieve something! Nej, men se, i dag, der er han ikke længere opvarmningen. Der er han hovedattraktionen. Beatles startede også som et opvarmningsband. Sådan er det.
Nå jamen altså, Lemmy var roadie for... Lemmy Kilmeister var roadie for Jimi Hendrix, ikke? Altså.
Jo, jo.
Gamle musikreferencer for resten.
Ja, ja. Og vi snakkede om, jeg ved ikke om det var inden vi trykkede optag, men hvor ufatteligt dårlige og gamle vores referencer er i forhold til Kaja. Vi lavede en Limp Bizkit-reference, og Kaja vidste ikke, hvad vi snakkede om.
Jeg ved ikke, hvem vi er, men jeg forstår ikke referencen.
Okay.
Lidt med, men,
du er ikke gået glip af så meget.
Nej, lige præcis. Du er kun bedre uden. Men mit største oplevelse med en bosskamp i min tidlige spæde ungdom, hvor altså, min hjerne eksploderede, ikke? Mm-hmm. Det er på den gode gamle PlayStation showdownet med Psycho Mantis i Metal Gear Solid.
Mm-hmm.
Det er, hvis jeg lige skal komme med noget til, igen, måske nogle af dine yngre lytter, det her med, du sidder og spiller det første rigtige indslag i Metal Gear Solid-sagaen. Fuck alt det der Nintendo, nu var det 3D, og det virkede ægte som om, at du skulle snige dig rundt og ikke at blive opdaget. Ikke? Halvvejs ind i spillet, der har hovedskurken en hel masse håndlanger. En af de mest badass hedder Psycho Mantis. Han ligner sådan en dominatrix fra en eller anden S&M-film. Ikke? Han kommer op i skærmen, og så begynder han ved den måde, du har spillet på, at kunne læse memory cardet. Og jeg lover jer for, at min hjerne eksploderer, når han siger, du spiller meget varsomt, du er sådan en, der saver ofte, og sådan noget. Jeg sidder sådan, prøv lige at vente, hvorfra ved han det herfra? Okay, du er ikke så god til at redde folk, du lod ham her dø, og sådan noget, hvor jeg sådan, okay, nu begynder det at blive uhyggeligt. Og den måde, man skal besejre Psycho Mantis på, fordi han er synsk og kan forudse alle dine moves, det er, at du skal hjernestikket for din controller ud fra PlayStation port 1 og sætte den ind i spiller port 2, og så kan han ikke læse dine movements. Min hjerne skulle fucking samles op for gulvet, så vildt er det tænkt.
En moderne version af det er jo... To sekunder. Monica fra Doki Doki. Har I spillet Doki Doki Literal Club?
Nej.
Overhovedet ikke.
Fortæl.
Det var et gratis gyser... Hvad hedder det? Visual novellespil, der kom på Steam. Og folk var like, hvorfor er det, alle går amok over det her fucking dating sim, eller hvad det skulle forestille sig. Men det handler om, at man spiller som sådan en dreng her, og han kommer med i den her litteraturklub. Og han ender så selvfølgelig med at føle sig for de her piger her. Men løbende, som du vælger at gå i retning med en pige og prøver på at score hende, så bliver spillet mere og mere freaky, og de begynder at være sådan noget med, at de begår selvmord og scratcher og får demon eyes. Men til sidst, så er hende her præsidenten for klubben af Monica, hun ender med, fordi du ender med at skulle spille forfra 3 gange, hvor der er altid en pige, der bliver cuttet ud, fordi du skal bare ikke være sammen med hende. Men det handler om, at det bare er only Monica, og måden du besejrer spillet på, det er, at du out of game går ind i en filmappe og deleter Monica fra spillet af fysisk.
Nej, hvor er det svedigt.
Det er så fed en, og du ved, det er ikke fordi det er en bosskamp, men hun er bare, det er så fedt skrevet, og det er et gratis spil, og det fungerer så godt, og det er mega scary på den helt off måde. Altså, det er så fed en oplevelse.
Kan vi lige, hvad hedder det igen? Shoutout to Stu.
Doki Doki Literally Club hedder det.
Okay.
Helt gratis på Steam.
Fedt. Men shoutout to Stu.
Yes.
Hvis jeg siger... Fresh meat. Det blev ikke så, det blev ikke så dybt, som jeg gerne ville have det, kunne jeg godt mærke. Jeg kan ikke komme derned. Men jeg kan huske mig sidde som... 11-årig, eller sådan noget. Og have fået fingrene i det her Diablo for første gang. Og klikke rundt og sådan få, have sådan, okay, god optur på. Nå, jeg er sådan en barbarian, jeg banker folk og sådan noget. Og så når jeg rammer dem, så siger det. Og så når de dør, så siger det. Og det hele er fint nok. Men første gang, det der bare... Og du ser ham jo ikke til at starte med. Der er bare på et eller andet tidspunkt, når du rammer turen ned i dungeon, det første dungeon der, i Diablo 1, så trigger det bare den der voice cue med The Butcher, der siger fresh meat. Mm-hmm. Og jeg får gåsehud af, ja, lige nu, at jeg sidder og snakker om det, fordi jeg bare kan huske, at jeg var så lidt, hvad er det der? Hvorfor er han? Han er 3 gange så stor som mig. Kan vi ikke lige, hvad? Hvorfor dør han ikke? Jeg bliver ved med, han slår hårdt. Han slår hårdt. Au, væk. Healing potion. Det var indtil man lærte det der trick med, at man kunne lukke en dør og have en bue.
Bare bruge exploits for at komme igennem det. Det er altid den fedeste måde at vinde bosskamp på. Det er typisk det, jeg bruger. Exploits all the way.
Perfectly balanced.
Ja. Nå, men jeg må indrømme, at der er, jeg synes, det er en rigtig interessant, det her snakker til hul på nu, fordi at jeg har siddet og prøvet at granske min hjerne i forhold til spil, der har gjort, at jeg nogle gange har quittet, altså instantly. Og jeg kan huske, jeg kan ikke huske, hvornår det første Diablo kom, om det var i 96 eller sådan noget. Der har været en 11-12 år. Der synes jeg, at nakkehårene rejser, så snart jeg hørte Fresh Meat. Jeg synes, Butcher er mere uhyggelig end Diablo. Fordi på det tidspunkt, når du møder Diablo, er du blevet hærdet. Ja. Men Butcher kan stadig den dag i dag give mig myrekryb. Jeg tror kun, der er to spil, hvor jeg sådan for alvor, altså ud over det, har overvejet simpelthen at quitte ud af ren og skær frygt. Og det ene var faktisk for nogle år siden med den udvidelse til gyserspillet Outlast, der hed Whistleblower, hvor der er en skurk der, som er simpelthen noget af det mest skrækindjagende, jeg har været ude for. Det kan vi snakke om senere. Men af andre eksempler, så tror jeg også, i mine tidlige gymnasieår, Pyramid Head i Silent Hill 2 var så nøjeren og ikonisk på en eller anden måde. Den der manifestation af, hvad skal man sige, aggressiv, mandlig, seksuel energi, som han nærmest er et symbol på.
Altså, kan du dømme ned for mig, der ikke har spillet Silent Hill 2?
Ja, Silent Hill 2, okay, der kommer nogen rendende efter mig nu med høtyv, fordi at jeg brækker det ned så overfladisk, ikke? Men vi har ikke en hel podcast til at forklare om Silent Hill 2, fordi det er et meget, meget dybt psykologisk spil. Men hovedpersonen...
Det lyder som om, det er nok måske... et afsnit, men lad os tage den.
Jamen, det kan vi med glæde gøre, fordi det er fandme et af verdens bedste spil. Men hovedpersonen i det spil er måske ikke så uskyldig, som man går og tror. Og de skurke, man møder, er på mange måder en manifestation af hans traume, muligvis hvad han har gjort over for sin kone. Og Pyramid Head, som også er med i den filmversion, der kom af Silent Hill tilbage i 2005, er bare sådan, du ved, han er den spilserie svar på fucking Albert Wesker for Resident Evil, men endnu bedre. Det er en mand, der render rundt i sådan et blodigt forklæde, og han har ikke noget hoved. I stedet for et hoved, så er der en gigantisk pyramideformet hjelm, der næsten er lige så høj som ham i fuldt opstrakt størrelse, som også er blodig, og så slæber han bare rundt på en gigantisk kniv. Han siger ikke noget, men han på en eller anden måde er manifestationen på måske noget rå seksuel energi, der kan være enormt aggressiv, og første gang du møder ham, så står han og er i gang med at voldtage, ligner det, sådan nogle mannequin-henchmen, som også er i spillet. Og jeg kan love dig for, da jeg var 17-18 år gammel, fuckede med min underbevidsthed. Det er super fucking uhyggeligt.
Oh, hvor er det
og
fedt,
derfor har jeg ikke spillet spillene.
Det kan fandme godt forstå.
Jeg synes bare, at coveret i sig selv er uhyggeligt. Altså, jeg behøver ikke mindre. Så har jeg meget rigtig en uge.
Hvad var den anden, vi skulle grave i?
Ja. Den anden er udvidelsen til Outlast, som er et af mine yndlingsgyserspil, hvor du bare render rundt. Du kan ikke forsvare dig. Det eneste, du har, det er et kamera, der kan filme night vision, og du er inde på et mørklagt sted. Og igennem det her night vision, der kan du se nogle af de indsatte på den psykiatriske afdeling, som du er på, som er sluppet ud. Og i udvidelsen, der hedder Whistleblower, der skete der simpelthen noget med mig, og det ramte mig på sådan et dybt traumatisk psykologisk plan, også selvom det kun er en 6 år gammel. Jeg tror, jeg blev nødt til at stoppe der. Der er sådan en skurk, der hedder Eddie Gluskin, som også bliver kaldt for The Tailor, som er en jeg tror ikke, der er nogen pæn måde at sige det på, psykopat, der tager de andre indsatte, og så molestrerer dem, fordi der jo kun er mandlige indsatte på det her, så han skærer deres kønsdele af, så de kan være hans kvinder, og så syrer dem om. Og på et tidspunkt, så bliver du taget til fange af ham, og du ser i første person, at den her rundsaveskive i bedste James Bond-stil er langsomt på vej op imod dit skridt. Og jeg kan love dig for, altså da det her skete, der var jeg bare sådan, okay, det fuckede mig op. Jeg blev nødt til instant quit. Og tage nogle dage, før jeg kunne vende tilbage igen, fordi at det er et spil, der er lavet for de mørkeste afkroge af den menneskelige psyke. Det er så uhyggeligt.
Fuck, hvad er det
fint, for helvede, mand. Men apropos det der med de der sådan, psykologiske, fordi jeg er ret vild med Quantic Dream og deres spil, og især Heavy Rain fik virkelig kickstartet min interesse med dem. Og Detective Shelby er nok en af dem, der altså, jeg tænker altid på hans karakterudvikling, synes jeg var genialt, fordi jeg ved, har I spillet det?
Ja, ja, mange gange, ja.
Ja, det er nemlig et mega godt spil, men man bliver bygget op, og man møder den her detektiv, der prøver på at solve de her crimes med de her børnemor og børn, der er kidnappet og forsvundet. Og man
sorry.
Det er fint. Men man spiller så løbende som forskellige karakterer. En af dem er også den her detektiv her. Han prøver på at løse den her crime her. Men i slutningen finder man ud af, at det er ham, der er det origami killer til sidst. Og jeg synes, det er så... jeg synes bare, det var genialt skrevet, og det var en genial oplevelse. Det her med, at du når... Du føler lidt det, han prøver på, og man får empati for ham løbende og sådan noget, og alt det slår bare over i det sekund, man finder ud af, at det er ham, der er morderen, og han er psykopat og sådan noget. Mm-hmm. Jeg synes bare, at han var genial en bad guy i et spil, fordi at han overraskede mig. Jeg havde ingen anelse om, det var ham før.
Nej, jeg er helt enig, og David Cage er blevet offer for rigtig meget latterliggørelse, fordi han prøver at lave sine spil så filmiske som muligt. Men jeg synes også, at det var en genistreg, især fordi, at Shelby spiller jo ind i den der trope med, at han er privatdetektiv, som vi har set 1000 gange. Men jeg har aldrig set det der twist før. Det har været med i flere computerspil, særligt sådan nogle walking simulators og gyserspil, hvor det viser sig, at hovedpersonen i virkeligheden er den skyldige, ikke? Men jo. Jeg har aldrig set det i den her kontekst før, hvor det er jo sådan en multiprotagonist-historie, hvor du hopper mellem... Jeg kan ikke huske, om det er det spil, hvor der er 3 eller 4 hovedpersoner. Jo, det er vist det, hvor der er 4.
Ja.
Og da det der åbenbaring kom med sådan, fuck, en af mine hovedpersoner er ham, jeg jager. Altså igen, min hjerne eksploderede. Jeg synes, det er så fucking genialt sammensat, det spil.
Virkelig meget. Jeg var mindblown, og det var jo i mine yngre dage, det var jo kun i 2010, så der har jo været en 16-17 år gammel. Men det har virkelig, altså den har holdt mig. Altså, og jeg synes bare, det var en genial oplevelse. Jeg ville ønske, at jeg kunne få lige så genial et twist, hvor jeg virkelig på samme måde blev påvirket af det den dag i dag stadigvæk.
Ja, helt klart. Men Niels, jeg vil gerne spørge dig om noget, fordi at jeg regner med, at du er eksperten af os tre, når det kommer til Blizzard. Fordi jeg synes, vi bliver nødt til at snakke om Blizzards skurke. For det første synes jeg, at Blizzard er ret undervurderet, når det kommer til, at de faktisk er ret gode til at skabe nuancer i forhold til, hvad der egentlig er, og gråzoner i virkeligheden med, hvad der egentlig er ondt og godt. Men både med Warcraft-serien og Starcraft, der synes jeg, de har været geniale til netop det der med at tage en, man har spillet, og vende det til ondt. Altså,
mit kan jo ikke hjerte... være genial.
Ja, og hele den plotline der er jo...
Mit hjerte fucking bristede, da Jim Raynor ikke kunne få sin Kerrigan, på grund af, at hun skulle gå hen og lave det der Zerg-pist.
Og så tre mission, og så du har lige dealet med tabet af Kerrigan. Og så tre missioner senere. Vent. Hvad? Nej, vel?
Så genialt. Altså... fuck, man.
Bare hele ideen om... Det var faktisk lidt sjovt. Jeg kom til at tænke på det for et par sætninger siden. At, prøv her. Det er stadig lockdown. Jeg har sgu startet en XCOM-kampagne igen.
Åh, nej.
Ikke? Hvad så? Bare lige for. Ikke? Og altså, jeg har spillet så meget XCOM 2 nu, at ikke, det er... altså, det er et Excel-ark for mig. Altså, det er Sudoku. Det er, hvad det er. Men der tænkte jeg faktisk lige, og jeg kører selvfølgelig udvidelsen med The Chosen og alt det der, og jeg kom faktisk til at tænke på, hvor meget jeg synes, det tager fra de der aliens som bad guys, at de snakker engelsk.
Ja, ja, helt klart.
Og at de snakker amerikansk. Og sådan det, altså, der var et eller andet med den der The Overlord, og jo, selvfølgelig, du skal lige have en mission briefing, så jo, den i gåsøjne snakket engelsk, så du kunne få at vide, hvad der foregik, ikke? Men det der med, at det bare er noget, altså ikke menneskeligt, der kommer udefra og er så meget større end os, ligesom Tyranids i Warhammer-universet, ikke? Altså det synes jeg i virkeligheden er det, der er det uhyggelige og det farlige. Og når jeg så ser, skal op og slås mod en af de der Chosen, og de prøver at svine mig til på engelsk.
Er det irriterende?
Altså, hvorfor... Ja. Hvorfor myrder du mig ikke bare? Altså, hvorfor skal du bruge den her?
Men Niels, jeg har, der er en del ting, jeg gerne vil unpacke i forbindelse med det der, fordi det er en enorm hårfin balance, og den er svær at gøre på en overbevisende måde. Nu snakkede vi tidligere om, at du opgav Far Cry 5, om mit idiotibarometer, det bongede fuldstændig ud med, at skurkene kan ikke få has på dig i Far Cry 5, men de kan godt bedøve dig med en pil, hvor de så tager dig til fange og ikke slår dig ihjel. Hvor det, sådan,
det lider alle Far Cry-spillene af. Det lider alle Far Cry-spillene af.
Så dumt. Men, og det er lidt på samme måde, jeg har det med det der, en anden ting i øvrigt. Nu skal det ikke blive en XCOM-podcast. Men
den har vi lavet.
Toren, okay, godt nok. Toren frakoblede mig og lige fra starten af, selvom jeg synes, toeren er et godt spil, men jeg kan ikke tage det seriøst, at der er en alien, der ligner Andy Warhol, der har overtaget universet, eller jorden, undskyld, hvor det er sådan, det vil menneskene skulle da regne ud i løbet af ingen tid, at ham der er et rumvæsen. Jeg synes, det er irriterende, at de skal forsøge at adapte sig på den der måde, og så langt kan jeg ikke suspende min disbelief. Men det, du snakker om helt konkret, som jeg er enig med dig i, det der med, når det er noget, der er otherworldly, det er jo den der nærmest Lovecraftian, ja, kosmiske gys, der er. Ikke? Noget, der er meget, meget større. Noget, som gør, at folk bliver vanvittige bare at tænke over det.
Ja, lige præcis. Det er det, der er uhyggeligt. Det er ikke, ja, at du skriver, oh, I will get you, XCOM. Are you the famous commander? You are puny. Nej, ja, det er skolegårdsmobning. Det er, at du siger onde ord. Det synes jeg ikke er farligt. At du er en... Jeg synes, det er væsentligt mere farligt, at du har rejst adskillige milliarder lysår med det ene formål at udslette alt liv på min planet, mm-hmm, end at du siger slemme ting.
Ja.
Yeah. Kan vi ikke lige... Hvis du skal bonges op som bad guy, kan vi så ikke... Men jeg er nødt til lige at plus en der, fordi Far Cry-spillene er gode. Det synes jeg virkelig. Måske er de lidt nemme til tider. Lang debat. Skyd være med det. De er gode. De lider alle sammen af den der fejl. Jeg kan da huske 4 scener med Vars fra 3'eren, hvor man sidder og kigger på skærmet sådan noget. Du kunne dolke mig nu, Vars.
Det er så dumt.
Jeg sidder her bagbundet på en stol. Du har lige hævet papirsposen af mit hoved. Du kunne dolke mig nu.
Ja.
Bare lige bum. Nu. Men nej, jeg har stadig min grappling hook. Okay, fedt nok. Den kunne du også have taget.
Ej, men der er flere steder i Far Cry 3, hvor det er sådan noget med, jeg tager dig til fange, og så snart du bryder ud fra stolen, jeg tror, der er 2 scener, hvor du har alle dine våben på dig. Så igen, så langt kan jeg ikke suspende my disbelief, at han har siddet bagbundet til en stol med en rocket launcher.
Ja.
Og der er ingen, der har tænkt, hey Vars, skal vi ikke lige tage den her? Nej.
Et mavebælte fuld af claymores og sådan noget, ikke? Altså.
Men det er jo hele, hvad hedder sådan noget, konsekvensen af, at alle spil er blevet for nemme, ikke? Fordi at hvis vi kørte med gammeldags tankegang i forhold til spil, hvor hardcore de var i dag, så havde du fået fjernet din våben, og så måtte du fandme komme ud med en fucking, hvad hedder sådan noget, en saks eller sådan noget, måtte gøre det bedste, ikke?
Jamen altså, der er også...
Spil er jo blevet absurd lidt generelt, men det er jo så ved at ændre sig på grund af hele Dark Souls-fænomenet,
ja, selvfølgelig. Og hele den debat tog vi for nylig i vores Dark Souls-afsnit, så blev skide gode, så tag ind og lyt til dem, hvis du ikke har gjort det. Men det er jo også ting, man ser i... Altså, det ser man jo også i film. Kæft, hvor har du mange gange set en film, hvor bad guyen har fanget James Bond? Og sådan, jamen, hvorfor skyder du ham ikke?
Ja.
Altså, eller hvor bad guyen lige peger pistolen mod helten, og så den tid, det tager bad guyen at levere sin monolog, dukker kavaleriet op, ikke?
Jo.
Så bare trykker på klam. Det sekund, pipen peger mod din fjende, så klik.
Ja.
Og så kan du holde en lang tale til begravelsen, eller sådan noget, ikke? Bare fucking...
Ja, men ligesom i Batman-spillene, altså Arkham-spillene,
eller
fucking Christopher Nolans film, der har jeg brug for det der med, at Bane eller Jokeren siger, ikke bare nok, at jeg dræber dig, jeg har brug for, ja, at du bliver knækket, du skal være et, ja, symbol på min ydmygelse. Og det bliver de altså nødt til også at putte ind i spil, og jeg synes især i nullerne, det er heldigvis ikke en ting nu i lige så høj grad, fordi at jeg synes ærligt talt, stille og roligt at spille de rigtig gode er nemt at ofte bedre, når det kommer til forfatterskabet, end det, der bliver vist i biografen i øjeblikket. Mm. Men især i nullerne, der glemte mange spil også at læse noget logik ind i det. De kørte bare ud for spillogik. Og det synes jeg særligt sådan en serie, som Far Cry led under i mange, mange år. Men altså, når det kommer til filmiske oplevelser og godt skrevet handling, der må jeg give svenske Machine Games, at de formår at lave en skurk i deres Wolfenstein-reboot, som er, selvom Hitler er med, så formår de at lave en nazistdame fra helvede, som er mere modbydelig end Hitler. Jeg tænker på Frau Engel,
ja,
i den nye udgave af Wolfenstein 1 og 2'eren, der er kommet. Jeg ved ikke, om I har spillet dem, men hun er da, nej, bare det mest modbydelige. Altså, uden at spoile for meget, den snært, altså, og jeg ved godt, jeg lyder som en psykopat, når jeg siger det her, den snært af lettelse, der var ved slutningen af 2'eren, der kunne jeg have røget en efter seks cigaret, fordi det var så tilfredsstillende, den slutning, der var i toeren med hende, hvor jeg bare var sådan, yes, yes, yes. Og jeg ved godt, jeg lyder som en bindegal mand, når jeg siger det ovenpå, at jeg har myrdet det andet menneske i fiktionens verden. Men for helvede mand, det kræver altså noget at skrive en skurk, der er så modbydelig, at man har lyst til at gøre det der med de bare næver.
Ej, hvor er det fedt.
Ej, det er lidt det samme. Det er en mindre grad, men jeg kan huske i Fable 3, at der har man lang historie kort. Ens forældre dør, de er royale. Ens storebror kommer til ledelsen. Han bliver en total tyran og er total nederen i hele kongeriget. Og ens arbejde, det er selvfølgelig, at man skal dræbe ham. Og man hele spillet bygger op til, at man skal være stærk, og man skal være klar til at tage den her kamp her. Og man smadrer ham, og det er virkelig tilfredsstillende. Men så finder man ud af, hvorfor han var ond, og man bliver selv tønet over til måske at blive den onde. Og jeg synes bare, at det der med, at man når for tilfredsstillende at dræbe ham her, man hele sit spil har bare glædet sig til at være dræbt, fordi at, eller i hvert fald smadrer eller får ham i fængsel, eller hvor det var. Og så bliver man klogere på det hele. Jeg synes bare, apropos lidt det der med tilfredsstillelse, det fik jeg også meget ved ham, men blev så klogere efterfølgende.
Ja, ja, ja. Helt klart. Og jeg tror også, det er derfor, at folk har været... Jeg ved godt, jeg nævner det hele tiden, men for mig, jeg er ked af det, venner, der er The Last of Us Part 2, en af de største kulturelle begivenheder inden for populær kultur de sidste 20 år. Og jeg tror, det er derfor, at det spil har været så polariserende, fordi at det spil undlod at give dig den tilfredsstillelse. Der var ikke et sidste mord i det spil, og det var der så mange, der havde, på grund af den måde, vi blev oplært i hævnhistorier på, det var der så mange, der havde brug for i et spil. Og det er det, jeg synes, der er genistregen i det.
Og i øvrigt, bare med blue balls.
Som er et fantastisk udtryk. Og også at bruge i forbindelse med det her. Men det, jeg synes, der er fantastisk ved ligneragtigt The Last of Us Part 2, og jeg blev nødt til at nævne det også i den her podcast, det er, at det leger også med forventningerne om, hvem der er skurke og hvem der ikke er skurke. Jeg kan godt lide, at det går ned i de der gråzoner med, hvem er egentlig skurken og hvem er ikke, ikke?
Altså, i den samme åndedrag er jeg nødt til at nævne Game of Thrones-spillet.
Ja, yeah, altså det som Telltale lavede.
Telltale.
Ja, det kan godt være det.
Multiple choices, historiedrevet.
Ja, og sådan noget, og sådan noget sådan RPG-kamp.
Jeg ikke spillet det, jeg tror, jeg ejer det.
Nej, prøv at vente. Jeg tror, Niels, at vi tænker på det andet, fordi der kom også et officielt Game of Thrones-spil, som Telltale ikke lavede.
Nej, det var ikke. Jeg tror ikke, det var Telltale-udgaven.
Nej, jeg har nemlig ikke spillet den anden udgave af Game of Thrones, nej.
Der bare hedder Game of Thrones.
Ja, den har jeg ikke spillet, nej.
Okay. Det er et gammelt spil nu. For at sige det, jeg skal sige nu, er jeg nødt til at komme med en ret stor spoiler. Jeg vil stadig anbefale at spille spillet. Men det er, at du spiller, det er sådan klassisk RPG, nærmest sådan lidt Dragon Age-agtigt. Du har to karakterer, og så render du igennem Game of Thrones verden, og møder Cersei og så videre. De har fået de rigtige voice actors til det. Det føles vildt Game of Thrones-agtigt.
Fedt.
Samtidig er det spil, jeg nogensinde har spillet, hvor jeg har gættet mest forkert i, hvem der er good guys og bad guys. Fordi jeg netop fordi jeg er så vant til, okay, dem der giver dig quests, det er good guys, så skal du løse quest, fordi så banker du bad guys. Igennem hele Game of Thrones-spillet bliver du backstabbet af alt. Hele tiden. Det er nærmere reglen end undtagelsen, at de alliancer eller de venner, du troede du havde, viser sig, at det har du ikke. Og du spiller de her to karakterer, der har sådan en kampstil, de har kendt hinanden hele livet, så de kæmper ryg mod ryg. Og det er sådan hele kampsystemet er integreret i, at du skal kæmpe ryg mod ryg, og så kan den ene blokke, mens den anden kan angribe, og så kan I banke mange og alt sådan noget, ikke? Og så er der en masse historie og en masse kamp, og så leveler du op, fordi det er et rollespil. Og så viser det sig i sådan helt slutplottet, og nu kommer den store spoiler, skal blive et par minutter frem, hvis du ikke vil have den, inden du spiller spillet, så viser det sig, at den ultimative, den der har trukket i alle trådene, sådan helt fra starten af, du kan sådan connect the dots backwards, og se, hvordan det hele bare har forløbet, og hvordan du bare har været en lille bitte pawn, det er den ene af dine to hovedpersoner. Så den sidste kamp er mod den karakter, du selv har levelet op. Med de skills, du har givet ham. Og nu uden synergieffekten med den anden person.
Det er ret cool.
Det lyder fandme blæret.
Edder mame også røven på mig. Ja. Altså, og det var så... Altså, det var ikke særlig Game of Thrones-agtigt, fordi slutningen var rigtig fed. Men okay. Hele nice spiloplevelsen, hele vejen igennem, var så ren Game of Thrones. Mm. Altså, så ren. Du er bare en soldat, og du er ikke den, der bestemmer. Og dem, der bestemmer, de fucker med dig. Og dine venner er ikke dine venner, og dine fjender er dine fjender. Altså... men skal vi også lige... nu synes jeg også, vi skøjtede meget hurtigt hen over Arkham Batman-spillene.
Ja, men Jokeren, han er voldsomt godt lavet.
Helt generelt bare nogle voldsomt gode spil.
Ja.
Ja. Ja.
A til Z. Altså, tak.
Altså, jeg kan godt forstå, at folk ikke holder Arkham Knight i lige så højtidelig hævd som de første to. Jeg synes faktisk, det er... næsten op på siden af det, men det er jo især, og der vil jeg give hatersne ret, det er jo især på grund af, at Mark Hamill var mindre med i 3'eren, og det er der jo en helt naturlig årsag til, fordi han mere eller mindre blev skrevet ud. De havde alligevel en måde at inkorporere ham i nogle scener på, ikke? Men Batman uden Jokeren, det er jo, hvad var det, Danny Cool engang sang, det var som video uden pizza. Jeg savner dig, lille sød Senorita. Det er også en gammel reference, Kaja.
Jeg skulle lige til at sige, at jeg er en gammel musik. Well, faktisk, grunden til, at jeg gik kold i Arkham Knight, jeg synes, Arkham Knight-skurken var vildt fed. Yeah, og jeg synes, det var vildt fedt, det der med, at han basically var onde Batman. Ikke? Yeah. Han havde alle gadgets, han havde alt knowledge, han havde tydeligvis en kæmpe stab bag sig, der hjalp ham og skubbede ham, alt det der. Jeg gik kold i Arkham Knight, fordi der var for mange fucking biler med.
Den bil.
Jeg gider
så nederen at køre
i. Spille bilspil. Yeah. Og jeg gider da især ikke spille et kampvognsspil.
Nej.
Batman er ham,
der gør det så stor en del af gameplayet. Og så var det ikke engang særlig fedt. Altså, de havde ikke engang gjort det sjovt. Og du ved, du var tvunget til at køre rundt i den der by hele tiden. Og det, altså, jeg ville hellere bare glide og, du ved, sådan svinge mig. Ikke Spider-Man, men svæver også ned gennem byen, ikke?
Og hele Batmans ting er jo, han bruger ikke guns.
Nej.
Han bruger, enten er han klog, eller også har han en gadget til at løse det, uden at slå folk ihjel. Eller også så er han god til at slås med næverne.
Mm.
Klip til World of Tanks i Gotham City.
Ja.
Jamen, han dræber dem ikke. Han smadrer bare deres biler.
Jo mennesker. Ja, de forklarede det sådan noget med, men det er gummikugler og sådan noget. Når du, men det er sådan, nej, hold nu op.
Ja.
Jeg render og plukker mennesker og springer biler i luften. Altså, hvad er forskellen her, basically? Jamen, så bliver jeg nødt til at sige, med undtagelse af Heath Ledgers Joker selvfølgelig, at Mark Hamills portræt i den trilogi, undtagen spin-offen, og det var jo heller ikke Mark Hamill, han der hed Arkham Origins, det mener jeg, det var Troy Baker faktisk, der lagde stemme til Joker der, fordi at de ville give ham et andet præg. Der er Mark Hamills præstation som Jokeren i den spiltrilogi, det er den bedste Joker, vi har haft. Den slutning, den bossfight, hvor de formår at gøre, altså i etteren, ikke? I Arkham Asylum, hvor de formår at gøre Jokeren til en nu også fysisk overlegen udgave til Batman. Det er så fedt.
Jamen, gåse ud igen. Åh, det er et godt gåsehusafsnit, det her. Kan I mærke det? Det er sådan fire gange i løbet. At jeg sådan lige, det er rigtigt. Det var faktisk virkelig fedt. hvordan går vi videre?
Jeg har nogen, som også prægede mit barnlige sind, som jeg gerne vil nævne. Altså, jeg tror ikke, at der er mange, der kan snakke med på LeChuck for Monkey Island. Fordi det er jo mere et wacky, goofy, tegnefilmsagtigt univers. Men LeChuck synes jeg stadig er en af de bedste skurke. Fordi når du kan skrive en skurk ind, som både er frygtindgydende samtidig med det er sjov, fordi at Monkey Island er jo basalt set et komediespil, så synes jeg, det er ret fremragende. Men jeg bliver nødt til at sige, at nogen, som gjorde, at jeg var bygget op med så meget ærefrygt, at jeg næsten ikke kunne tåle det. Det var mødet med Satterbuck i slutningen af Baldur's Gate.
Wow! Femte gang. Ja. Goosebumps. Det er godt kaldt. Ja, men, fuck, det er godt kaldt.
den måde, de har... Jeg ved ikke, hvad den danske udgave er, så undskyld, jeg bliver lidt studentikos. Den måde, de har telegraphed hans tilstedeværelse med det der... Ja. Den der, hvad ligner det, han har? Altså sådan nogle barberbladsklinger på skuldrene og sådan noget. Og når du så møder ham inde i det der gigantiske tronrum, ikke? Det er jo sådan med ærefrygt, fordi han er blevet bygget op som sådan en mytologisk skabning.
Ja.
Det er så effektfuldt.
Og plus hele det, altså, det der med, når du lige pludselig connecter the dots backwards, du har jo i, når du så endelig møder Saravok, og du har tidligt fundet ud af, okay, han hedder Saravok, han er bad guyen, så har du jo brugt en halv time sammen med en fyr, der hedder Kovaras, som har sådan hjulpet dig med at komme rundt i byen og det ene og det andet. Og når du, når du så møder Elminster eller sådan noget, som siger, hey, har du lagt mærke til, at Kovaras, det er Saravok bagfra? Og du bare sådan lige, hvad er det her? Hvad?
Ja.
Han er eddermame farlig. Og så er vi nødt til i samme åndedrag at snakke om John Irenicus fra Toren.
Mm-hmm.
For fuck en effektfuld bad guy. Du vågner i hans dungeon, hvor du, altså det, den første time af spillet, går du bare rundt og ser hans værk af, hvad han har lavet af magiske og videnskabelige eksperimenter med ting, der er mere eller mindre døde. Han summoner dæmoner fra alle mulige steder og planer og sådan noget. Samtidig med det der med, at han, altså hele, hold kæft, det er ondt.
Ja,
han er i gang med, hvordan er det? Åh, det er mange år siden. Hvad er det, John Will? Det er noget med, at han engang var elver, og så var han en så nederen elver, at de andre elver sagde, hey, nu tager vi din udødelighed, for du kan tydeligvis ikke håndtere den. Og hans reaktion på det er, når man så må jeg jo bare blive en gud.
Ja,
naturligvis.
Det er altså også op der. Det er lidt en 11 på en 1-10 bad guy skala, ikke? Altså, vi er kraftigt med skruet op til 11, altså.
Har I spillet Divinity og Vinod Sins 2 også?
Ja.
Ja.
Jeg kan ikke helt huske det, men der er det der med hammer i slutningen, som jeg også husker som ret aggressivt. Men nej,
så altså,
under det med guderne, eller hvad? Undskyld til sidst.
Nej, men det var apropos Baldur's Gate, det er jo lidt samme genre. Men hvad hedder det? Men det var jo også et turn, fordi der hun, men det var så en, der havde fulgt der hele vejen igennem, ikke? Ja. Men jeg kan bare ikke helt huske, hvordan det er, men jeg kan bare huske, at jeg var, altså, min kæbe, den lå på fucking tredje sal, og jeg var måske på syvende, ikke? Altså, jeg synes, det var vildt. Jamen, jeg kan bare ikke huske, hvad det var, der triggede det.
Nej, jeg elsker, når de gør sådan noget. Den åndelige efterfølger, eller faktisk forgænger, det var noget slud, jeg sagde, til Fallout, det var jo spillet Wasteland. Mm. Og for et par år siden, der kom toeren. Og igen, spillet har hele tiden handlet om i toeren, man render rundt i den her postapokalyptiske udørken, og der er nogen, der er ved at overtage noget robotteknologi. Og den idiot, som jeg er, ligger ikke to og to sammen med, at et af de partymembers, jeg har, er halvt robot. Så i slutningen af spillet, der turner han jo, fordi at hovedskurken er sådan en kunstig intelligens, der siger, nu sender jeg alle mine onde robotter efter dig. Og mit ene holdmedlem, som var halv robot, turnede mod mig, og det vil sige, at jeg var et holdmedlem nede i slutkampen. Ikke? Jeg elsker, at spillet tænker sådan, jamen Jakob, du er jo idiot, hvis du ikke har lagt to og to sammen på nuværende tidspunkt.
Du skal ikke have Cyborg med i dit party, når du slås mod robotter.
Altså. Det burde du jo. Det burde du jo have gennemskuet. Ja.
Fuck, det er fedt.
Og throwback til Baldur's Gate 2 der. Yoshimo.
Nej. Det gør det sår, det skal blive et ar, før vi kan tale om det.
Ja, jeg ved det godt. Det er 20 år siden, mand. Det gør stadig ondt.
Ja, det er fandme ikke sjovt.
Er vi ekskluderende her, Kaja?
Lidt.
Okay, så det der sker, det er, du Baldur's Gate 2. Du vågner op i ham her John Arrhenius' dungeon. Og du løber lidt rundt, og så møder du en i anden niveau af det her dungeon, du skal undslippe, helt i starten af spillet, der møder du en dude, der hedder Yoshimo, som er sådan en 20-type.
Aha.
Og han har den første katana, du finder i spillet, og det er ret sejt, og han har gode stats, og altså, han er mega nice, og du kan dual-class ham om til fighter, hvis du vil minmax og sådan noget. Det hele er pis fedt, ikke? Og så igen det der med, det er en, du har med i dit party. Du leveler ham op, du giver ham udstyr, du der er fantastiske dialog, hans dialog og voice acting er pissfed lige i skabet, så du bliver investeret i ham her. Og så, når du endelig skal fucking slås mod John Irenicus, så viser det sig, hey, måske der var en grund til, at Yoshimo ikke var linket i det der dungeon, da du fandt ham. Han har arbejdet for John hele tiden.
Mm-hmm. Så er det lidt ligesom sådan en hund, du finder på et internat, men så finder du ud af, at den faktisk er rabies eller hvad?
Ja, sådan lidt. Men samtidig så kan du godt, så du får også hans historie, og du får at vide, jamen John har min familie eller sådan noget, ikke? Og jeg kan ikke lide det her, og jeg har ikke lyst til at gøre det her, fordi du, fordi du er også flink, og nu har vi haft en masse eventyr sammen, men hey, jeg har jo en aftale. Snik, 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 snik. Stab, ikke?
Og det er fedt.
Det er så fedt.
Må jeg godt komme med en til det, fordi at nu er vi ramt ned i det, som jeg synes er rollespillenes guldalder. Det er hele den der Interplay Black Isle-periode, hvor at, det mest oversete og den største økonomiske fiasko var nok også det mest surrealistiske, det der hed Planescape Torment.
Fuck, det er et godt spil.
Sindssygt godt spil. Jeg mener desværre, og han er lidt persona non grata i øjeblikket, det er Chris Avellone, der skrev det, og han er jo viser at være lidt af et groby asshole. Ja. Men historien i Planescape Torment kan vi ikke komme udenom, og der er der en ting, som uden... Nej, for du er, jeg vil gerne spoil det her, fordi det ødelægger faktisk ikke noget af spiloplevelsen. Du vågner op i en lighus i starten af det spil. Mm. Det viser dig, at du er the nameless one, som kan dø igen og igen og igen. Og i bedste memento-stil, for at minde dig selv om det, fordi du mister noget af din hukommelse, hver gang du dør, så har du fået tatoveret en roman på din ryg. Og den første sidekick, du møder, det er et kranie,
der læser op.
Det er fantastisk, der læser op med, hvad der står på din ryg, og siger, der står det her, du skal møde ham her. Og meget, meget, meget senere i spillet, er der nogen, der læser inskriptionerne på din ryg og siger, okay, men har kraniet fortalt dig, at der er tatoveret Don't Trust the Skull? Og det har han jo selvfølgelig udladt at forklare dig. Det er så fucking blæret et plot twist. Det er genialt. Og man skal spille det uanset hvad, fordi det er stadig et fedt spil.
Ja.
Fedt.
Ej, mand. Jeg tror, jeg spillede det for tidligt. Jeg kom sgu aldrig igennem det dengang. Det kunne godt være sådan et corona-projekt. At lige samle op.
Jeg har lige genkøbt det på Steam. Der var sale den anden dag. Det koster sådan noget 20 kroner eller sådan noget for 40 timers gameplay, det er exceptionelt. Det er den varmeste anbefaling.
Det er sgu ikke en dårlig idé. Jeg kan ikke se, hvordan vi på nogen som helst måde skulle have lavet den her podcast, uden at nævne The Elusive Man.
Ej, jeg er så glad for, at du nævner ham, fordi at jeg havde skrevet ned, det skal Niels nok komme ind på.
Lad os lege, jeg ikke ved, hvad vi snakker om igen nu.
Ja, Mass Effect-serien.
Ja. Okay. Jeg har aldrig gennemført Mass Effect-spillene, men jeg har været i gang med dem.
Mm-hmm. Der er det jo den. Der er der ligesom to bad guys. Der er alien bad guys, og så er der, og det er forskelligt fra spil til spil. Det er nok mest de her Reapers. Og så er der The Elusive Man, som basically det meste af etteren handler om, at det er ham, der styrer den største corporation, menneske corporation i universet, der meget ser menneskenes interesser. Det er en interesseorganisation for menneskerasen internationalt.
Okay.
Og det finder du ud af i løbet af etteren, at det gør altså, at de går render rundt i universet og gør nogle ting, som for det første nok ikke er særlig good guy-agtigt, og for det andet måske ikke i virkeligheden er særlig fremmende for menneskerasens interesser, fordi det, de andre raser måske bliver lidt sure, hvis man tager en af deres planeter, eller stjæler deres ressourcer, eller hvad de nu gør, ikke? Og han hedder The Elusive Man, og det er det eneste, du ved om ham. Han dukker en gang imellem op som sådan et, sådan et klassisk Star Wars hologram.
Ja, hologram ting, ja.
Og han virker bare så kingpin-agtig. Det er så tydeligt, at der sidder én dude og styrer alt. Og så kommer plot-twistet jo så i toeren, hvor du lige pludselig, at han redder dit liv, og du derfor er nødt til at arbejde for ham. Og så kan du så, mens han stadig er lidt en bad guy, hvor nogle gange beder han dig om at gøre noget, hvor du sådan lidt, nej, ved du hvad, det tror jeg ikke.
At man har lyst til...
Det lyder ikke fedt, det der. Han er mega sej. Hold kæft, hvor han cool. Hvem er det, der lægger stemme til ham? Det er også en eller anden.
Det er Martin Sheen.
Ja, det er, og han ligner ham også.
Ja, det gør han faktisk. Men det er jo det, der er så genialt ved toeren. Udover at toeren er stille og roligt et af verdens bedste spil.
Ja.
Der er toerens drivkraft, det er jo også, at du står lidt uden... Du er lidt en agent, der er forsaget af din nation, så du begynder at arbejde for skurkene.
Mm.
Altså, det er jo det, handlingen primært er i toeren. At du arbejder for den der lorte...
Cerberus.
Ja, lige præcis. Deres agentur, eller hvad fanden det hedder. Organisation, undskyld.
Ja.
Ja, men okay. der var ikke mere til det.
Okay.
Bare andet, at jeg synes, det er fedt, at man kan... og det tror jeg også er noget grunden til, at toeren er så fedt. Det er fordi, at det virkelig sætter spørgsmålstegn ved ens moralske kompas, ikke?
Mm.
Når du bliver lukket til at gøre... det er så nemt at tjene de hurtige XP ved bare lige at gøre det her. Men det er aldrig den nemme måde.
Ja.
Men ja, Mass Effect 2 er jo bare slet og ret et af verdens bedste spil. Og lige om lidt, der kommer Legacy-udgaven, hvor vi skal genspille det hele igen.
Jeg glæder mig som et stort barn til at spille etteren bare godt.
Fordi
jeg mener stadig, at det er Mass Effect 1, der har den bedste historie.
Yeah.
Hvor storytelling virker bedst, og hvor jeg bliver mest connected til Shepard osv. De to andre vil slet ikke... Altså, det sætter så meget op til de andre, men... styringen og alt det der lort og den der skodbil, og at man ikke kan finde rundt i byerne, fordi mappet er mærkeligt og sådan noget. Jeg glæder mig sygt meget til at spille det med. Ja, bare godt.
Har du set, Niels, og det her, det er måske også lidt internt, men har du set, at der er en petition nu for at give den mest autentiske spilleroplevelse at bevare Markoen nøjagtigt lige så irriterende, som den var i den originale udgave?
Nu skal internettet lukke røven.
Ja, hvor jeg har det fint. Nu må I stoppe. Det er sådan... De laver ikke en forbedret udgave for at beholde de dårlige ting. Nu må I simpelthen stoppe. Man genudgiver heller ikke Arkham Knight med lige så meget fokus på tank-udgaven. Det ved man jo godt. Den del skal man nedskalere. Jamen, altså internettet en gang imellem, ikke?
Ja.
For helvede.
Ja, det er smukt. Kære venner, som fuldt ud forventet, har vi næsten snart snakket en time og har kun krasset overfladen.
Fedt.
Business as motherfucking usual. Hvem har vi glemt?
Jeg har lige nogen, som jeg hurtigt kan nævne i flæng.
Mm.
Jeg har Wesker fra Resident Evil, som ligesom introducerer den der mustache-twirling villain. Og så har jeg en af mine personlige favoritter i The Wolf Among Us for Telltale. Der er der en skurk, der hedder Bloody Mary, som er baseret på savnet om Bloody Mary.
Fuck yeah.
Ja, hun er så... fucking fed. Kaja, kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvor klam hun er?
Bare hele generelt det spil er et af mine all-time favoritspil. Jeg synes virkelig, opbygningen af historien er genial. Men ja, det er bare den måde, hun er bygget op på. At hun er forfærdelig på den fede måde.
Ja,
altså virkelig, man har mareridt om hende, og man er bare, hvad fanden sker der?
Ja, jeg kan tydeligt huske, jeg tror det er afsnit 3, eller også er det afsnit 2, hvor hun for alvor bliver introduceret. Og det har ligesom været sådan en ting igennem hele spillet, at du spiller jo altså den store stykke ulv i en moderne verden, altså for eventyrshistorierne, og du kan nærmest nedlægge alt, og så lige pludselig kommer der en, der kalder sig selv for Bloody Mary, med fucking sølvkugler til at bekæmpe en varulv, og hun begynder at trampe dine knogler i stykker, og du bare siger, what the fuck?
Fucking mercy, man.
Ja, det er så fedt.
Ja, det skal man spille, hvis man ikke har spillet det. Det bliver man nødt til.
100.
Så her lige på faldrebet, jeg tænkte, hvem har vi glemt, så googlede jeg lige, bare lige hurtigt, best game antagonist, finder sådan en tilfældig top 10 liste et sted fra internettet. Enig i mange af dem, synes måske en honorable mention, som vi ikke har kommet til endnu, GLaDOS fra Portal-serien.
Ja, jeg nævnte GLaDOS, da jeg opsummerede, om jeg ville have gentaget hende igen nu, fordi hun er genial.
Men det var mest af alt for at sige, at og så nummer 4 på den her liste springer bare mig i ansigtet som, nu siger jeg det sgu sådan der, måske min personlige yndlings bad guy nogensinde. Handsome Jack fra Borderlands 2.
Ja, ja, ja.
Og det er nice.
Ham kender jeg jo kun igennem Tales from the Borderlands, altså adventure-spil-udgaven.
Mm.
Så mit kendskab til ham er perifert. Hvad er det, der er så fedt ved Handsome Jack? Where to begin?
Where to begin? Han er for det første virkelig grineren.
Ja. Yeah.
Han er sådan oprigtig sygt godt skrevet. Hver, altså det er jo han taler til dig igennem hele spillet. Igennem din kom, hvor han, altså, han er så neutral. Han er en rig chaotic evil.
Altså den der, det er ham, der er helten og sådan noget, og det er han slet ikke.
Ja, 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 og i hans egen verden er det ham, der er helten, og
bare, ja, ja.
Altså, når du de personer, du møder i løbet af, hvad hedder det, af Toren, der fortæller dig om deres oplevelser med Jack, så det er ikke engang kun, hvad Jack gør, men det ligesom også er alle de andre, alle du møder mennesker, der fortæller dig om, så Jack skød min store tog af, eller jeg kan ikke huske, der er et konkret sted, i Borderlands 2, tror jeg det er, hvor du løber afsted, og så dukker Jack op i din kom og siger, hey, hvad så Bounty, hvad det hedder, ikke Bounty Hunters, Vault, du eller Vault Seekers?
Ja, det tror jeg.
Ikke? Nå. Vault Raiders, eller hvad det nu hedder. Nå, hey Vault Raider, jeg ser du stadig er i live. Nå, det klarer nogle af mine løjtnanter eller nogle af mine undersåtter nok. Nå, jeg vil bare lige droppe ind i din voicecom for lige at fortælle dig, at jeg har lige købt en hest lavet af diamant. Fordi jeg er rig. Så det kan jeg. Synes jeg bare lige, du skulle vide. Hej hej. Og så dukker han op sådan noget, 10 minutter senere, mens du lige har et eller andet sådan noget. Hey, det er mig igen, Hansen Bjerg. Jeg vil bare lige fortælle dig, at jeg har sgu tænkt mig at opkalde hesten efter dig. Min diamanthest, som jeg har købt, fordi jeg er rig. Jeg tænker, at jeg skal opkalde den efter dig. Jeg har overvejet at kalde den Shit for Brains, men det er måske lidt for oplagt. Hvad med Butt Stallion? Skal den hedde det? Hey, Butt Stallion!
Jeg er faktisk ved at skrive noget om Butt Stallion i øjeblikket. Men det er til en anden video. Men jeg er ved at lave content omkring Butt Stallion, faktisk.
Hvor perfekt.
Og så,
kan vi lige snakke om Borderlands-filmen, som bliver offentliggjort castet lige i øjeblikket. Har I set det?
Ja.
Det er jo Eli Roth, og der er jeg allerede bange, fordi jeg synes, Eli Roth er en ret dårlig instruktør. Men jeg ved, der er mange, der elsker Hostel og Green Inferno og hvad de ellers hedder. Men det skal nok blive interessant, når det er Eli Roth, fordi at han kan godt lide blod og sort humor. Men har I set det cast, der er blevet offentliggjort til den film?
Nej, jeg endte slet ikke. Fortæl mig selv.
Okay, Lilith bliver spillet stille og roligt af Cate Blanchett.
Det er rigtigt.
Du ved, en af verdens bedste skuespillere. Tannis bliver spillet af Jamie Lee Curtis.
Hva?
Halloween-fame. Jo. Okay, de sidste to er ikke lige så fede, men samtidig ret fede. Kevin Hart spiller Roland.
Ja, selvfølgelig gør det.
Ja. Og Jack Black skal selvfølgelig lægge stemmen til Claptrap. Det kan ikke være bedre.
Ja, de bedste karakterer nogensinde.
Nej, hvor er det vigtigt.
Ja, ej, det gør mig
helt glad ind i.
Hvad fuck er det, tænker jeg, de bare.
Hold kæft, det gør mig helt glad ind i. Skal den være animeret?
Nej.
Sådan, live action.
Sådan som jeg har forstået, det er et fucking live action. Og det er Craig Mazin, som har skrevet verdens bedste serie Chernobyl, der skal være den ene forfatter på. Det er sådan, altså, det ser ud til, at det bliver ret stort, det her. Og jeg har jinxet mig selv så mange gange ved at snakke om, at nu kommer den computerspilsfilmatisering, der er rigtig god. Jeg sagde det i forbindelse med Tomb Raider. Jeg sagde det i forbindelse med Assassin's Creed. Men den her gang, nu satser jeg på. Nu satser jeg på, at den bliver god.
Prøv her, kære venner, vi har snakket i over en time, så det er kraftedeme en bombshell, der vil jeg slutte på. Der er garanteret tusindvis af gode computerspils bad guys, vi ikke er nået at vinde. Ja, jeg synes også, vi kom godt vidt omkring det her. Fem har været hyggeligt at snakke mere.
Ja, det har været dejligt.
I lige måde.
Plug time her til sidst, som så vanligt, Kaja. Det er ekstra liv.
Yes. YouTube og Facebook.
YouTube og Facebook. Tag og tjek det ud. Og hvad er status med dig, Jakob? Nu har vi jo haft dig jævnligt igennem i løbet af det sidste. Hvad er sidste udvikling i
Finchedoinks?
Ja.
Der er sket det, at vi... jeg ved ikke, om der er nogen af dine lytter, der har været inde over det her. Den Kickstarter, vi lavede med Svær Trolddom med Han Duo. Vi indsamlede... Vi lukkede jo Svær Trolddom vores spin-off, fordi den var eksklusiv på Podimo, og vi ikke havde nok lyttere. Og så lavede vi en Kickstarter, eller det vil faktisk sige, den danske udgave, en Boomerang.
Mm-hmm.
Og på en time, der indsamlede vi 30.000. Og på to timer, der havde vi indsamlet 50. Og på et døgn, der havde vi... Ej, lidt mere, to døgn, der havde vi indsamlet 100.000. Så vores Svær Trolddom podcast, den kommer tilbage igen, så alle kan høre den. Og alle de gamle afsnit af Svær Trolddom, de ligger der nu frit tilgængelige der, hvor du lytter til podcast. Der er 10 bøger
What?
At gå i gang med. Ja, det er virkelig overvældende.
Fuck, hvor er det fedt, mand. Tillykke. Godt lavet.
Jamen, nørder er de bedste. Det er det, jeg altid har sagt. Det kan godt være, at der er nogen, der går lidt stille med dørene, men vi er fandme dedikeret. Jeg elsker os. Jeg elsker nørder.
Ja. Jamen, og meget på det, så har jeg skrevet et stand-up show til nørder. Det hedder Dumb Jokes and Dragons. Det er blevet optaget, og jeg har besluttet mig for at smide det på YouTube, i stedet for at lægge det op til download. Så den 7. marts har det premiere. Det tager at lave en viewing party med din rollespilsklan, eller din Counter-Strike dudes, eller hvem det nu lige skal være. Så skal du i hvert fald til at tage og se det. Og så skal du selvfølgelig kramme dig selv, for jeg må desværre ikke gøre det, hvis du er en af de vidunderlige mennesker, der støtter os inde på tier.dk. Det er jer, der sørger for, at skuden holder sig flydende. Så tusind tak for det. Det er altså oprigtigt. Tak. Det er virkelig lækkert. Meget på, hvad jeg godt bliver snakket om. Så er du velkommen til at smash en like-button ind på Facebook. Det er også den nemmeste måde at komme i kontakt med mig, hvis du har ris, ros, kommentarer, whatever. Gode idéer til enten nye gæster eller nye emner. Og så er det vigtigste i hele verden jo selvfølgelig, at du bare lytter med næste uge, når vi en gang til er aldrig FK. Pow!
Har familiehotellet alt det, der gør det svært at tage hjem igen. Lækre værelser, smarte måltidspakker, børnevenlige poolområder, Lulu og Bernie og meget, meget mere. Ja, og så rejser børn fra kun 995 til sommer.
You have to check out.
Spis. Ferie, du ikke vil hjem fra.